tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Olivera Stajić.
Dobroveče, ovo su događaji koji su obeležili 23. dan februara. Avion sa posmrtnim ostacima nastradalih službenika ambasade Srbije u Libiji sletao na beogradski aerodrom Nikola Tesla u 19 časova i 25 minuta. U toku noći biće obavljena obdukcija na VMA, jer iz izveštaja libijskih vlasti nije jasno kako su stradali Jovica Stepić i Slađana Stanković. Nemački proizvođač mesa Tenis najavljenim dolaskom u Srbiju želi da pomogne razvoj domaće poljoprivrede i podigne standarde proizvodnje. Ugovor vredan 300 miliona evra biće potpisan u junu. Zbog novih pravila registracije na grčko-makedonskoj granici čekaju hiljade izbeglica. U osmini finala Lige šampiona igraju Juventus Bayern, trenutno vodi Bayern sa 2-0 i Arsenal Barcelona bez golova. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Temperatura od 8 do 14 stepeni. Avion s posmrtnim ostacima tragično nastradalih Slađane Stanković i Jovice Stepića, službenika ambasade Srbije u Libiji, sletao je večeras u 19 časova i 25 minuta na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Obdukcija će pokazati kako su stradali naši državljani, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Slađana Stanković i Jovica Stepić, koji su oteti u novembru, poginuli su u petak u američkim vazdušnim napadima na bazi Islamske države kod libijskog grada Sabrata, zabeležila Tina Amić.
Avionom kompanije Turkish Airlines, redovnim letom iz Istanbula, dopremljena su tela stradalih službenika naše ambasade u Libiji. Tela su prethodno oko podneva iz Tripolija do Istanbula prebačena malteškim avionom. Procedura je bila komplikovana, pa je transport zbog neophodnih dozvola i propisa na kratko bio odložen. Na aerodromu Nikola Tesla, tiho i dostojanstveno, uz kišu koja je uporno padala, iznesena su dva kovčega prekrivena zastavama Srbije. Dočekali su ih članovi porodica i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, koje je predvodio resorni ministar Ivica Dačić. Prethodno se ministar Dačić u aerodromskoj zgradi susreo sa porodicama stradalih. Pošto u libijskoj dokumentaciji o obdukciji nije naznačen uzrok smrti stradalih, obdukcija će ponovo biti urađena na Vojno-medicinskoj akademiji, kaže Dačić.
Naši državni organi će ovde već u toku noći početi sa obdukcijom, upravo iz tog razloga da utvrdi od čega su stradali. Da li su ubijeni u bombardovanju ili je neki drugi uzrok. U onome što je nama poslato, a to je na arapskom jeziku i gde treba dobar prevod i sve ostalo, utvrđuju se rane i povrede koje postoje na telima i ne utvrđuje se, ne kaže se uzrok.
Komemoracija stradalim službenicima Srpske ambasade Slađani Stanković i Jovici Stepiću biće održana u četvrtak.
Pogibija dvoje naših državljana u Libiji otvorila je mnoga pitanja na koje javnost u Srbiji očekuje odgovore. Gosti naše emisije Talasanja ocenili su da je situacija u Libiji veoma komplikovana, te da su naše vlasti i ranije morale da razmisle o zatvaranju ambasade i redukovanju osoblja. Smatraju da u slučaju otmice srpskih državljana nije poštovana neophodna diplomatska procedura, kao i da od Vašingtona ne treba očekivati konkretan odgovor na pitanje je li njihova pogibija mogla da se izbegne. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Libija je posle svrgavanja Muamera el-Gadafija potonula u anarhiju i naša vlada je morala na vreme da prepozna opasnost, kaže novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić.
I meni je to najtragičnije u svemu ovome. Verovatno po nekoj inerciji, da, mi smo, veze su zaista bile bliske između Jugoslavije i Srbije i Libije. Ogroman broj Libijaca je ovde studirao, porodične poslovne veze. Ali da ljudi ovde nisu bili svesni, ljudi u vlasti, da je to nestalo, da niti ovo više kao prvo Jugoslavija, niti više ima Josipa Broza Tita koji uživa ugled u tim zemljama, a da pogotovo Libija od pre 5 godina nikada više neće biti to što je bila, nego da se tu pokušavalo da se nešto trguje i da se radi, to je već tragičan amaterizam.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je najavio da će ambasador u Tripoliju biti povučen i da treba ozbiljno razmotriti zatvaranje ambasada u susednim nestabilnim zemljama. Karijerni diplomata u penziji Jovan Ilić smatra da bi naši građani bili delimično zaštićeni i da je predstavništvo u Libiji ukinuto ranije.
Tunis je još uvek tu. Tu je Alžir, Egipat. Postoji mogućnost da se ti ljudi, za slučaj potrebe, upute. na njih da se obrate. Međutim, oni će kad vide da ambasada odlazi, oni će krenuti bar jedan deo onih koji se tamo ne osjećaju sigurni, znate. A oni koji imaju kakve biznise, kao što kažu, njima to ne smeta, oni će ostati sve dotle dok su na nogama.
U ovom slučaju se pokazalo da našim diplomatskim službama nedostaje stručnost na svim nivoima, poručuje dugogodišnji diplomata profesor dr. David Dašić.
Ne samo da onaj diplomata dole mora da zna zanatski svoj posao da odradi, nego zanatski posao mora da zna i ministar spoljnih poslova, i zamenik ministra, i generalni sekretar, i pomoćnici, i predsjednik vlade. Najlakše je sada optuživati medije, optuživati diplomate, one tamo u ambasadi, ali za sve propuste u ambasadi odgovoran je službenik, ali postoji ministarstvo.
Iako su službenici ambasade poginuli u napadu američkih snaga, od Vašingtona ne treba očekivati detaljno objašnjenje, kaže Momir Turudić.
Mi smo imali ne znam koliko izveštaja iz Pakistana, Afganistana, Jemena, svih ovih kritičnih zemalja, da je bespilotna letelica ili avion izvršio udar na kuću, naselje, kamp terorista, pa se posle toga pojave vesti da je poginulo ne znam koliko dece, žena, civila, i svaki put je izjava naravno ista, izražavamo duboko žaljenje, sprovešćemo istragu i na tome se završi do sljedećeg slučaja.
Naši sagovornici se slažu da bi komisija formirana da utvrdi odgovornost u slučaju otmice i smrti Slađane Stanković i Jovice Stepića trebalo da radi pod budnim okom javnosti.
Ovo je dnevnik prvog programa Radio Beograda. Nemački mesni gigant Tenis dolazi u Srbiju, a ugovor o tome treba da bude potpisan u junu. To su posle sastanka u vladi potvrdili premijer Aleksandar Vučić i vlasnik nemačke mesne industrije Clemens Tenis. Investicija vredna 300 miliona evra pomoći će oporavku posrnule srpske poljoprivrede, ocenio je premijer Vučić. Clemens Tenis je rekao da je dolazak njegove firme dobra šansa za srpske seljake koji žele tehnološki da napreduju i da svoje proizvode izvoze na svetsko tržište. Davorka Tešić.
Od proizvodnja stočne hrane preko tovljenika do klanica. Namera Tenisa je da u narednih nekoliko godina, što iz vlastite proizvodnje, što iz otkupa od srpskih seljaka, dođe do 4 miliona svinja godišnje. Međutim, pre potpisivanja ugovora u junu, Srbija mora da reši tri ključne stvari, među kojima je prva obrazovanje naših kadrova, objašnjava premijer Aleksandar Vučić.
Da pronađu 200 do 300 mladih naših ljudi koji završavaju poljoprivredne i veterinarske škole, da oni dobiju dozvolu nemačke vlade i da idu na ozbiljno učenje i obuku u Nemačku. Druga stvar za nas je pronalaženje neke od naših propalih firmi, klanice, neke postoje ili su u stečaju, u likvidaciji, da to kupe. I treća stvar za nas koja je veoma važna, jer u prvih godinu i po dana nećete moći da imate životinje, nećete moći da imate svinje na njihovim farmama, to je da se pronađu svinje od srpskih domaćina koje bi oni otkupljivali.
Vlasnik nemačkog giganta Clemens Tenis kaže da je kancelarija njegove firme već otvorena u Srbiji da se traže lokacije za farme i klanice. Ističe i da srpski poljoprivrednici nisu ugroženi zbog dolaska Tenisa. Naprotiv.
Tenis ne dolazi na ovo tržište da smanji domaću proizvodnju svinjogojstva, nego jednostavno da pripremi Srbiju za izvoz. Mi smo svetski prvak u izvozu svinjskog mesa. Poljoprivrednici koji se bave svinjogojstvom, sada ih nudimo da uskoče u voz, da razmotre te faktore modernizacije i jednostavno da se priključe, da učestvuju. I onda ćemo im dati određenu sigurnost, bezbednost, jer poljoprivredniku je to potrebno.
Vučić kaže da i poljoprivrednici i država sa dolaskom Tenisa imaju odličnu šansu da unaprede srpsku poljoprivredu.
Ovo je za nas velika prilika da svoju zemlju postavimo na evropsku mapu poljoprivredno razvijenih zemalja. Mi smo u 2010. 2011. uspeli da spustimo svoj stočni fond na nivo iz 1910. godine. Evo mi sada kažemo da ćemo u narednih nekoliko godina, bar što se svinjogojstva tiče, da napravimo toliko velike pomake da ćemo više nego da udvostručimo našu proizvodnju.
Pre potpisivanja ugovora sa Tenisom, vlada Srbije moraće da reši i problem klasične svinjske kuge, jer vakcinisano meso ne može da se izvozi u zemlje Evropske unije.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se s direktorom nemačke kompanije za proizvodnju najmodernijih sistema rasvete Ulrichom Schumacherom. S njim je razgovarao o nastavku uspešno započete saradnje i potencijalima za dalje ulaganje u Srbiju.
Zbog novih pravila na grčko-makedonskoj granici čekaju hiljade izbeglica. Grčke vlasti su autobusima počele u Atinu da vraćaju više stotina Afganistanaca, koje makedonska policija ne pušta u zemlju. Šef Evropske pogranične agencije Frontex Fabrice Leggeri izjavio je da je ljude koji su stigli u Grčku, a ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila u Evropskoj uniji, gotovo nemoguće vratiti natrag u Tursku.
Grčka je zvanično uložila protest zbog toga što nije pozvana na konferenciju o balkanskoj ruti koja se sutra održava u Beču. U protestnoj noti se ističe da se u tom jednostranom i ne baš prijateljskom postupku krije pokušaj da se odluke donesu bez Atine. Austrija je te kritike odbacila i objasnila da je reč o sastancima država Zapadnog Balkana koji se održavaju u određenom obliku i su napred utvrđenim učesnicima. Za sutra zakazanu Bečku konferenciju kritikovala je i Evropska komisija. Portparol Nataša Berto kaže da je komisija zabrinuta zbog toga što pojedine države članice deluju izvan ugovorenih okvira. Poručila je da tom skupu treba da prisustvuju predstavnici svih država s balkanske rute.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović očekuje da se na sutrašnjem sastanku ministara policije u Beču utvrde jedinstveni kriterijumi za pravo na azil u zemljama koje su krajnje odredište. Stefanović je rekao i da će izbjeglice koje druge zemlje ne prime moći da podnesu zahtev za azil u Srbiji, a da će ostali biti vraćeni. Milenko Marković.
Nebojša Stefanović je odbacio kritike grčkih i makedonskih vlasti zbog toga što Srbija ne želi da primi izbeglice iz Afganistana. Smatra da je prebacivanje krivice među zemljama na izbegličkoj ruti kontraproduktivno.
Moram da kažem da je samo besmisleno da bilo ko očekuje da Srbija može da primi migrante za koje nam jasno stižu signali od Austrije, od Slovenije, od Hrvatske, zemalja koje su posle nas u ruti, da ih oni neće primiti. Jer onda se postavlja pitanje, a šta bi onda Srbija radila sa njima? Zato ćemo nastaviti se ponašamo baš kao Nemačka i Austrija. Ako nam oni kažu te ljude neće primati u svoje zemlje, onda neće moći da ih prima ni Srbija.
Slovenija je danas obavestila Srbiju da će prihvatati samo migrante koji su spremni da zatraže azil u Austriji ili Nemačkoj. Zbog zaustavljanja jednog broja izbeglica na makedonskoj granici, njihovo kretanje na balkanskoj ruti je usporeno. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila zato očekuje da sve više njih pokuša da uđe u našu zemlju preko Bugarske.
Mi vidimo da ljudi prelaze mimo ovih kontrola iz Makedonije u Srbiju. Sada kao i ranije idu iz Bugarske takođe u Srbiju, pokušavaju na taj način da uđu. Ono što ostaje otvoreno pitanje jeste šta sa ljudima koji dođu iz Bugarske, nisu registrovani u Makedoniji, zaobišli su Makedoniju, ulaze u Srbiju, šta sa tim ljudima? Makedonija ih neće prihvatiti da ih registruje, Hrvatska ih neće prihvatiti i onda ti ljudi ostaju ovde.
Prema rečima ministra unutrašnjih poslova, migranti koji su se zatekli u Srbiji, a ne mogu dalje, mogu kod nas da zatraže azil. U suprotnom, bit će pokrenut proces readmisije, što znači da će biti vraćeni u zemlje iz kojih su ušli u Srbiju.
Premijer Aleksandar Vučić zakazao je za sutra sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Saznaje Tanjog u kabinetu premijera. Prema nezvaničnim informacijama, tema zasedanja Biroa je najnovija situacija sa migrantima na balkanskoj ruti.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je večernji dnevnik. Dogovor o primirju u Siriji treba da stupi na snagu u petak u ponoć. Sirijska vlada je saopštila da će ga poštovati. Opozicija jeste za dogovor, ali traži međunarodne garancije, prekid opsade, oslobađanje zatvorenika, prestanak bombardovanja civila i isporuku humanitarne pomoći.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio da će možda biti teško zadržati Siriju kao celinu, ukoliko se dugo bude čekalo na okončanje borbi. Prema njegovim rečima, sirijski predsjednik Bashar al-Assad će morati da donese neke ozbiljne odluke o otpočinjanju tranzicionog procesa, a ukoliko do toga ne dođe, sigurno će biti razmatrane opcije plana B, poručuje Kerry misleći na rezervni plan za koji se veruje da obuhvata vojnu akciju.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je kako zatvor Guantanamo ne želi da ostavi svom nasledniku. Agencije prenose njegovu ocenu da taj zatvor podriva nacionalnu bezbednost i da ga treba zatvoriti. Obama je rekao i da je zatvor kontraproduktivan u borbi protiv terorizma jer se koristi za antiameričku propagandu i troši vojne resurse. Obamin plan za zatvaranje Gvantanama, koji je Bela kuća umeđu vremenu predstavila, nailazi na čvrst otpor u Kongresu gde većinu imaju republikanci.
Pristalice kosovske opozicije večeras kampuju ispred kosovske vlade i skupštine, zahtevajući od vlade da podnese ostavku i da raspiše vanredne izbore na Kosovu. Osim velikih, postavljeni su i mali kamperski šatori, istaknute albanske zastave, a sa pristalicama opozicije mogu se videti i opozicioni lideri Albin Kurti, Visar i Meri i drugi. Oni planiraju da tu ostanu do 7. marta, kada ističe rok za izbor novog kosovskog predsjednika, nakon čega bi, ako predsjednik ne bude izabran, morali da budu raspisani vanredni izbori.
U sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej predvodio je molitvu srpskim žrtvama, tokom koje su u kripte crkve vraćeni zemlji ostaci četvorice tamošnjih episkopa. Patrijarh je pozvao sve ljude, a posebno hrišćane, da nikada više ne dižu ruke jedni na druge. Kao posebni zaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u sabornom hramu Svete Trojice bio je hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Patrijarh i članovi Svetog arhijerejskog sinoda posetili su danas i Jasenovac.
Poslanici Skupštine Srbije započeli su večeras pretres više od 500 amandmana na predložene zakonske predloge koji su na dnevnom redu juče započete sednice. Skoro polovina amandmana uložena je na predlog zakona o javnim preduzećima. Sednicu je obeležila rasprava vladajuće većine i opozicije o predstojećim izborima.
Više od 700 javnih preduzeća godišnje pravi gubitke od po nekoliko desetina milijardi dinara. Zakon o javnim preduzećima, koji je pred poslanicima Skupštine Srbije, trebalo bi da uvede red u 37 republičkih i 691 lokalno preduzeće. Država u buduće neće rebalansom budžeta čistiti njihove dugove, kaže ministar privrede Željko Sertić. On podsjeća i da 10 preduzeća od kraja maja ostaje bez državne pomoći, pripremila Sandra Cvijanović.
Socijalna politika neće moći više da se vodi preko leđa javnih preduzeća, a njihov dug, koji je u 2014. godini iznosio više od 2% brutodruštvenog proizvoda, do 2018. mora da bude smanjen na 0,5%, kaže ministar privrede Željko Sertić. On poručuje i da će javna preduzeća novac iz državne kase moći da dobiju isključivo za investicione projekte.
U prethodnoj godini ni jedno javno preduzeće više nije dobilo pomoć za tekuću likvidnost i za tekuće poslovanje. Mi smo u tri polja gađali ovim zakonom. Jedno je zloupotrebe prilikom formiranja javnih preduzeća, i to najčešće na lokalu. Veoma često se dešavalo da preduzeće uđe u gubitak, lokalna samouprava zatvori to preduzeće, osnuje nove, sve radnike prebaci tamo i tako se nastavlja akumulacija problema. Sa druge strane smo pooštrili značajne uslove za izbor direktora i članova nadzornih odbora, koji će morati da budu i licencirani. I sa treće strane, država više nikada neće dozvoliti da se rebalansom čiste gubici i problemi iz prošlosti.
Do kraja godine bit će izabrani novi direktori javnih preduzeća. Prema novom zakonu, oni neće moći da budu funkcioneri političkih partija, objašnjava Sertić.
Može da direktor bude i kao član upravnog odbora član partije, ali ne može da bude aktivan u organima upravljanja bilo koje političke partije, jer ga to onemogućava da se profesionalno bavi radom u preduzećima.
Direktor javnog preduzeća Elektromreža Srbije i član Srpske napredne stranke Nikola Petrović kaže da nema funkcije u toj stranci i skeptičan je po pitanju načina departizacije preduzeća.
A šta to znači zamrznuti funkciju? Stvarno ne vidim šta, kako stranka utiče na moj posao. I rezultati sami pokazuju, tako da ne vidim šta će dobiti time da ja odem ili da se iščlanim iz stranke. Ne vidim uopšte šta će to doprineti preduzeću.
Dosadašnji propisi također su predviđali da rukovodioci na državnim funkcijama nisu smeli da budu na vodećim stranačkim pozicijama, ali to je bilo mrtvo slovo na papiru, podseća profesor FEFA Mihajlo Crnobrnja. On kaže da je pitanje i koliko će sada zakon da bude poštovan.
Ja bih ovako odokativno rekao 50-50. Iskustvo dosadašnje pokazuje da primjena zakona u principu sporije i lošije ide nego donošenje zakona. Ja da vam kažem, ja imam tu, moram reći, vrlo menadžerski pristup. Ja ne bih imao protivi da su predsjednici stranaka pod uslovom da ono što rade u preduzećima rade kako valja i rade sa znanjem.
Među onima koji će morati da se opredele između direktorske i fotelje u stranci su i socijalista Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa, Milan Krkobabić iz PUPS-a koji se nalazi na čelu Pošta Srbije, dok je direktor EPS-a Aleksandar Obradović funkcije u Srpskoj naprednoj stranci zamrzao pre 3 godine.
U pribojskom FAP-u, jednom od 10 velikih preduzeća u restrukturiranju, čije račune država od poverilaca štiti do 31. maja, u toku je generalni štrajk dela zaposlenih. Štrajk koji organizuje sindikat Sloga nisu podržali ostali reprezentativni sindikati u toj firmi. Radnici traže isplatu za ostalih zarada i rešavanje nagomilanih problema. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zbog zaostalih zarada i neizvesne budućnosti firme, radnici FAP-a okupljeni oko sindikata Sloga stupili su u generalni štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Predsjednik Sloge u FAP-u Miroslav Mršević kaže da ih najviše brine to što su propali pokušaji vlade da u Priboj kao strateške partnere dovede fabrike kamiona, češku Tatru i finski Sisu.
Ništa od toga nije uspelo da se završi do kraja. Imamo veliki problem da se očekuje 31. maja da se proglasi praktično stečaj. Štrajk ima pored svega za cilj da se obezbedi kakva takva egzistencija zaposlenih pod broj 1 i dalje funkcionisanje FAP-a pod 2.
Uz Slogu u FAP-u je aktivno još 3 reprezentativna sindikata zaposlenih, ali oni nisu podržali štrajk. Prema rečima predsjednika samostalnog sindikata Milorada Dragaša, neizvesna budućnost firme zajednička je briga svih radnika bez obzira na sindikat kome pripadaju.
Bojim se da nas ovo ne otera u stečaj ili u zatvaranje firme. Trenutno radimo 10 kamiona za vojsku. Završimo jedna plata, možda nam ostane. Zarade kasne 9 mjeseci, radnika ima ukupno 657 u matičnoj firmi, bez zavisnih preduzeća.
Budućnost FAP-a glavna je tema sastanka koji je za sutra zakazan u Ministarstvu privrede. Na sastanku uz domaćine učestvuju sindikati, rukovodstvo FAP-a i predstavnici opštine Priboj.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin u razgovoru sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda istakao je da je cilj vlade podsticanje zapošljavanja u privatnom sektoru. Kako je saopšteno, glavna tema sastanka bili su rezultati postignuti u periodu od poslednje posete MMF-a, kao i primjena preuzetih obaveza, posebno u pogledu otpremnina i smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, uključivanja viškova zaposlenih u aktivne mere politike zapošljavanja i rezultati inspekcijskog nadzora.
Ovo je dnevnik prvog programa Radio Beograda.
Specijalni sud u Beogradu ponovo je odbio da ukine pritvor dvojici bivših pripadnika državne bezbednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću, koji su optuženi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije iz 1999. godine. Radonjić i Romić su u pritvoru više od 2 godine. Osim njima, za Ćuruvino ubistvo se sudi nekadašnjem načelniku DBA Radomiru Markoviću, koji služi zatvorsku kaznu, i u odsustvu Milanu Kuraku, koji je u bekstvu.
Preslužba predsjednika Tomislava Nikolića saopštila da je u ponedeljak izveden višesatni hakerski napad na predsjednikov sajt. Zbog toga je, kako se navodi, bio otežan pristup internet prezentaciji predsjednika Srbije. Izveštaj i podaci o napadu biće prosleđeni odeljenju MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.
Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić kaže da je Financial Times svrstao Vojvodinu na 7. mesto po privlačenju investicija u konkurenciji 148 evropskih gradova i regiona. Za to su, kako rekao, zaslužne podsticajne mere pokrajinske vlade. Povodom potpisivanja ugovora s nemačkom kompanijom Tenis, Pajtić kaže da je dobro što dolaze strani investitori, ali da je Srbija 2011. godine proizvodila 3,9 miliona svinja, a da će sa nemačkom kompanijom prema premijerovoj najavi za 10 godina proizvoditi 4 miliona. I Srpske napredne stranke odgovaraju da je stočni fond uništila Demokratska stranka. Potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a Damir Zobenica kaže da je u vreme vlasti DS-a 2010. i 2011. godine stočni fond bio na nivou na kom je bio početkom 20. veka.
Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je došlo vreme da se opozicione stranke izjasne o formiranju jedne izborne kolone koja treba da se suprotstavi koaliciji na vlasti. On je rekao da su u toku razgovori s Demokratskom strankom što na najvišem što na nižem nivou i da očekuje narednih dana odgovor. Tadić je danas potpisao sporazum o zajedničkom nastupu na izborima u Kragujevcu s Pokretom za naš grad. U Srbiju stiže 2000 besplatnih doza vakcina protiv humanih papiloma virusa, glavnog uzročnika raka grlića materice. Te vakcine u okviru pilot projekta biće dostupne u 3 regiona i 4 beogradske opštine, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Naglasio je da se vakcinacija preporučuje devojčicama i dečacima uzrasta od 9 do 14 godina, odnosno pre stupanja u seksualne odnose kojim se taj virus i najčešće prenosi. Marina Stojadinović.
1000 devojčica i dečaka u domovima zdravlja u Braničevu, Severno-Bačkom i Šumadijskom okrugu i u 4 beogradske opštine moći će dobrovoljno da primi 2 doze vakcine u razmaku od pola godine. To je samo početak primarne zaštite stanovništva od HPV virusa, uzročnika raka grlića materice od kojeg u našoj zemlji svake godine oboli 1250, a umre 500 žena. Crna statistika nije se promenila već 10 godina, podsjeća direktor ginekološko-akušerske klinike u Višegradskoj, Aleksandar Stefanović, i naglašava da, pored redovnih pregleda, vakcina može da spreči maligne promene na grliću materice.
Četvorovalentna vakcina obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od tipova HPV virusa 16 i 18, koji su odgovorni za nastanak 70% slučajeva raka grlića materice, i od tipova 6 i 11, koji su odgovorni za nastanak preko 90% genitalnih kondiloma, odnosno bradavica.
Vakcinacija protiv HPV-a je potpuno bezbedna. Od 2011. godine u svetu je distribuirano 35 miliona doza, tvrdi Aleksandar Stefanović.
Da je pritom zabeležen samo 0,1% populacije koja je prijavila neželjene efekte u nekoj blagoj formi, kao što su glavobolje, mučnine, nesvestice i injekcione reakcije na mestu uboda.
A da bi pacijenti mogli da idu na redovne preglede, potreban je dovoljan broj lekara. Upitan koliko država brine o zanavljanju kadrova zbog velikog odljeva specijalista u inostranstvo, ministar Zlatibor Lončar odgovara da oni odlaze za boljim uslovima, ali da ministarstvo radi na tome da lekarima ponudi bolje uslove u zemlji, posao i specijalizacije.
U ovom prethodnom periodu, kako sam ja tu, 2200 zdravstvenih radnika zaposlili 960 lekara. Ja očekujem da ćemo u ovoj godini zaposliti preko 1000 lekara i preko 1500 još zdravstvenih radnika.
Podsećamo, početak vakcinacije protiv HPV virusa očekuje se odmah po usvajanju zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Ljubitelji fudbala večeras uživaju. U osmini finala Lige šampiona upravo igraju u Torinu Juventus Bayern, rezultat 2-2, a u Londonu Arsenal Barcelona vode gosti sa 1-0. O tome i drugim sportskim informacijama Vlade Radičević.
Beogradska sportska hala Pionir u buduće će nositi ime utemeljivača srpske i jugoslovenske košarke, profesora Aleksandra Nikolića, odlučio je upravni odbor sportskog centra Tašmajdan. Odluka stupa na snagu odmah, a rok za njenu primjenu je 30 dana. Na taj način u roku od 7 dana prihvaćen je predlog Božidara Maljkovića. Predloženo je da se postavi spomen ploča ili bista profesora Nikolića ispred dvorane. Božidar Maljković je najavio da će na konferenciji za medije narednih dana govoriti o značaju ove odluke, koja je svojevrsna posthumna zahvalnica jednom od najvećih trenera u istoriji košarke. Od pre desetak dana hala sportova na Novom Beogradu nosi ime još jednog velikana naše košarke, Ranka Žeravice. Najbolji tenisač sveta Novak Đoković predvodit će reprezentaciju Srbije protiv Kazahstana u duelu prvog kola svetske grupe Davis Kupa. Selektor Obradović pozvao je još Viktora Trojickog, Filipa Krajinovića i dubli igrača Nenada Zimanjića. Mečevi su na programu od 4. do 6. marta u Beogradu. Selektor Bogdan Obradović kaže za naš program da je srećan što ima veliki izbor vrhunskih tenisera.
To su 4 igrača koji će nastupati protiv Kazahstana. Vi sigurno već znate da postoji širi spisak igrača, to je prilike 7 igrača koji su sposobni da pobeđuju u svjetskoj grupi. I imamo zaista dosta igrača, jedno smo sigurno od, da kažem, bogatijih zemalja što se tiče izbora igrača za svjetsku grupu. i ja se zaista ponosim sa time i to je samo jedan od pokazatelja da i dalje dominiramo u ovom sportu kako individualno, tako i na reprezentativnom nivou.
Na teniskom turniru u Kataru Jelena Janković eliminisana je u drugom kolu od Rumunke Monike Niculescu sa 2-1. Prvi set dobila je naša teniserka sa 6-3, ali je izgubila naredna dva sa 6-4 i 7-5 posle velike borbe. Meč je trajao 2 sata i 48 minuta. Olimpijski komitet Srbije obeležio je 106. rođendan u beogradskom hotelu Moskva, gde je 23. februara 1910. godine osnovan Srpski olimpijski klub. Lovorov venac, koji se na ovaj dan tradicionalno polaže na spomen ploču, položili su ambasadorka Brazila, domaćina narednih olimpijskih igara Izabel Cristina de Azaverde Heveret i potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije Žarko Paspalj.
106 godina, onako stvarno jedan značajan i veliki datum i ogromna tradicija. Za ovako malu zemlju rekao bih da smo stvarno imali ljude koji su imali ogromnu viziju i dan danas mi treba budemo srećni što smo dio toga na ovaj ili onaj način. Nekad smo bili kao sportisti, sada smo kao neko ko pomaže sportistima da ostvari rezultate kakve smo mi ostvarivali i to definitivno pričinjava jedno veliko zadovoljstvo.
I da se vratimo u fudbalu, bliže se kraju dve utakmice osmine finala Lige šampiona Evrope. U toku je 86. minut mečeva u Londonu i Torinu. Arsenal-Barcelona 0-1, Juventus-Bayern 2-2, posle vodstva Bayerna od 2-0. Sutra se sastaju Dinamo-Manchester i PSV-Atletico.
I još da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg, posle podne prestanak padavine i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 8 do 14 u Beogradu, 10 stepeni.
Bio je večernji dnevnik prvog programa Radio Beograda, potpisuju ga urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, urednik i voditelj emisije Olivera Stajić. Hvala na pažnju.